Чехия президенті Вацлав Клаус сейсенбі күні Еуроодақтың Лиссабон келісіміне қол қойғандығын мәлімдеді. Оның алдында Чехияның конституциялық соты Еуроодақтың Лиссабон келісімі елдің конституциясына қайшы келмейді деген шешім шығарған болатын. Еуропа одағының жетекшілері Чехия сотының бұл шешімін құптап қарсы алды. Чехия Еуропа одағына мүше 27 ел арасында Лиссабон келісімін бекітпей отырған жалғыз ғана мемлекет еді. Еуроодақтағы шешім шығару үдерісін тездетуге бағытталған бұл құжат осы жылдың аяғына дейін өз күшіне енуі мүмкін. Германия канцлері Ангела Меркель мен ақш президенті Барак Обама сейсенбі күні Вашингтонда кездесіп, Ауғанстандағы соғыс пен ғаламдық ауа райының өзгеруіне қатысты мәселелерді талқылады. Журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Обама Германия көптеген халықаралық мәселелерде мықты одақтас болып келеді деп атап көрсетті. Обама сондай-ақ Германияның Ауғанстанда атқарып жатқан рөлін мадақтады. Обама мен кездесуінен кейін Меркель ақш конгресінде сөз сөйледі. Ошта соққыға жығылып ауруханаға жеткізілген журналистің денсаулығы ауыр халде деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Ош Шамы газетінің тілшісі Кубанышбек Жолдошевті белгісіз бір адамдар дүйсенбі күні ұрып соғып кеткен болатын. Бұл оқиғаны Жолдошевтің әріптестері оның кәсіби әрекеттерімен байланыстырып отыр. Осы жылы Қырғызстанда 7 журналистке шабуыл жасалды. Президент Хамид Карзай барлық ауғандықтарды қамтитын үкімет құруға уәде етті. Сейсенбі күні Кабулда баспасөз мәслихатын өткізген Карзай сондай-ақ Ауғанстандағы жемқорлықты жоюға уәде берді. Дүйсенбі күні сайлау комиссиясы қарашаның 7-сіне белгіленген дауыс берулерді тоқтатқан соң Карзай келесі мерзімге президент болып қайта сайланды, ал Карзайдың негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла президент сайлауының екіншісі сатысында да заң бұзушылықтар болады деп оған түсуден бас тартты. Ақш президенті Барак Обама Карзайды жеңісімен құттықтап, одан жемқорлықты аяқтау үшін көп жұмыс атқаруды талап етіп отыр. Солтүстік Корея ядролық қару жасау үшін плутониге қол жеткізу мақсатында шамамен 8000 уран желісін қайта өңдегенін хабарлап отыр. Мемлекеттік ақпарат агенттігінің мәліметінше бұл жұмыс елдің Йонбен реакторында тамыздың соңына дейін аяқталған. Пхеньян осы жылдың басында өзінің ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық келіссөздерге қатысудан бас тартқан болатын. Оның алдында батыс елдері Солтүстік Кореяның зымыран сынақтарын айыптаған еді. Мамыр айында Пхеньян тағы бір зымыранын тәжірибеден өткізді. 2007 жылы ақш қытай ресей оңтүстік корея және жапония елдерімен арада жасалған келісімге сәйкес пхеньян өзінің ядролық нысандарының басым бөлігін жапқан болатын бірақ оңтүстік корея ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша пхеньян йонбен ядролық кешенін толық қалпына келтірген көрінеді иранның ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық қысым күшейіп отыр. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің басшысы Мухаммад Әл-Барадей Теһранды ядролық бағдарламасы төңірегіндегі аңдақшылықтарды жеңілдетуге бағытталған келісім жобасына таяу арада жауап беруге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген бұл келісімге сәйкес Иран ядролық отын жасау үшін өзіндегі уран қорын шетелге шығаруы тиіс. ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше Иран қазір маңызды кезеңге тап болып отыр. Егер әлгі келісім мақұлданса, Иран оқшаулануды емес, ынтымақтасуды қалайды дегенді білдіреді деді Клинтон.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда екі жарылыс орын алды. Дүйсенбі күні Рауалпиндиде қарулы күштердің штаб-пәтері жанындағы банктің алдында болған алғашқы жанкештілік шабуылдан 35 адам қаза тапты. Бұл жарылысқа байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Бірнеше сағаттан кейін елдің шығысындағы Лахор қаласында полиция бекетінде бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 7 полиция қызметкерін өлтірді. Пәкістан президенті мен бірқатар ресмилер бұл шабуылдарды айыптап, оңтүстік Уазиристанда Талибанға қарсы шабуылдарын жалғастыратындықтарын хабарлап отыр. Украинаның денсаулық сақтау министрлігі доңыз тұмауынан 67 адамның құрбан болғандығын мәлімдеді. Елде 255 мыңға жуық адам тұмауға шалдықса, шамамен 15 мың адам ауруханаға жатқызылған, ал 170 адамның денсаулығы ауыр халде дейді министрдің орынбасары Васил Лазоренишец. Науқастардың көбі Украинаның батысында тұрады деп хабарланып отыр. Ресей сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша ақш пен арадағы стратегиялық қаруларды азайту туралы келісімге қатысты келіссөз қарашаның 9-ында жалғаспақ. Қазіргі келісімнің мерзімі желтоқсанның 5-інде аяқталмақ. Шілде айында ақш президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев әлгі келісімді жаңартуға келіскен болатын.